Ir 2021. gada 24. marts. Pūkstens ir 13:00. Notiek Mārupas novada domes sēde atālināti, izmantojot Zoom platformu. Lūdzu deputāti reģistrēties uz domes sēdi. Lūdzu ieslēgt reģistrēšanas režīmu. Caur čatu lūdzu. Reģistrējamies. Tātad uz domes sēdi ir ieradušie deputāti Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Andrejs Kirilovs, Pēteris Pikše, Normons Orlians, Jānis Lībietis, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Mārtiņš Bojārs, Jānis Lagzkalns, Nadīna Millere. Ir atnākos informācija, ka deputāti ir dūduma, pieslēgsies 14:00, jo atrodas citā darba jautājumā, citā sarunā. Pārējie deputāti, acim redzot, pašlaik nav pieslēgušies, bet pieslēgsies. Tātad domes sēde vada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. Sēdē piedalās administrācijas un kancelējas dalībnieki, tā skaitā izpildu direktors Kristaps Lučs, juridiskās nodēļas vadītāja Gaļina Sošiņina, attīstības nodēļas vadītāja Ilze Kremere, finanšu un grantarības nodēļas vadītāja Laima Levanoviča, izglītības dienas vadītāja Sarmīta Antiņa, sabiedriskā attiecības speciālists Uva Bērziņa, administrācijas kancelējas pārziņa Kristīna Štrāla, protokolē domes sēdi. Domes sēdē tika izsludināti darba kārtībā jautājumi, kuri skatīti pašvaldības nodibinātajās komitejās. Un starp komitejām un šodienas domes sēdi ir iesniegts un sagatavots viens lēmuma projekts numur 29 par zemes gabala iegūšanu īpašumā, kur persona prasa apliecināt izziņu par zemes gabala iegūšanu īpašumā. Domes priekšsēdētāja lēmuma projekts es aicinu iekļaut šodien darba kārtībā un izskatīt. Lūdzu, deputāti, kādi ir jūsu viedokļi par manu ierosināto darba kārtības papildinājumu numuru 29. Lūdzu.
Iekļaut un izskatīt.
Deputāts Pēteris Pikšs saka iekļaut un izskatīt. Paldies. Lūdzu savu attieksmi par šo priešlikumu, izsakam balsojot. Iekļaut un izskatīt darba kārtībā lēmuma projekta numur 29. Lūdzu balsojam. Reģistrējušies deputāti, visi balso par, tātad tiek darba kārtība papildināta ar lēmuma projektu numur 29 un arī izskatīt šodienas. Paldies, lūdzu. Tātad balsojam par šodienas domes sēdē izskatāmo darba. Tā, par darba kārtības izskatāmiem jautājumiem ir kādam kādi priekšlikumi, papildinājumi, precizējumi, labojumi?
Man ir priekšlikums.
Lūdzu, tātad deputāte Dace Štrodaha.
Ja mums ir ieradusies jaunā pirmskolas izglītības iestādes vadītāja, varbūt mēs izskatām, lai viņai nav jāklausās visu zemes jautājumu, pirmo jautājumu.
Tātad ir priekšlikums skatīt lēmumu projektu numur 22 par pirmskolas izglītības iestādes Ziļuks vadītājas iecošanu amatā, skatīt kā pirmo jautājumu. To arī Pēteris Pikšs atbalsta šādu priekšlikumu. Lūdzu, izsakam savu attieksmi balsojot par darba kārtības maiņu 22. punktu skatīt kā pirmo. Lūdzu, balsojam. Tātad deputāti balso par darba kārtības izmaiņām. Skatāmo jautājumu kārtībā. Deputāti nobalsoši bar. Tātad paldies. Lūdzu vēl kādam ir kāds priešlikums un sakarā darba kārtībā iekļauto jautājumu skatīšanu.
Man ir.
Lūdzu Normundam Orlianam.
Jānsona kunga nelaižot iekšā te sēdē. Var viņi ielaist, Labi, lūdzu?
Ielaidīs.
Paldies. Paldies.
Ja par darba kārtību citu priekšlikumu nav, lūdzu deputāti, balsojam par darba kārtības apstiprināšanu šodienas domas sēdē. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam. Deputāti balso par darba kārtības apstiprināšanu. Lūdzu balsojam. Deputātu balsojums ir par, pret nav, atturas nav. Tātad mēs skatām darba kārtību un mēs sākam skatīt lēmumu projektu numuru 1.1, kuri ir virzīta domas sēdi izskatīšanai no attīstības un vides jautājumu komitejas. Ziņo attīstības un vides jautājumu
komitejas. Sākam ar 22.
Jā. Tātad sākam ar lēmumu projektu numuru 22 un lūdzu par šo lēmumu projektu ziņo izpildu direktors Kristaps Loč.
Jā, tātad ir sagatavots lēmumu projekts par pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks vadītājas iecelšanu amatā, ņemot vērā to, ka 20. Decembra sēdē tika apstiprināts nolikums par Māras Novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu atlasēja nolikumu un janvārī tika arī izveidota konkursa komisija un konkurs noritēja 3 kārtās un 11. Februārī konkursa atlases komisija virzīja pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks vadītājam apstiprināšanai uz izglītības zinātnes ministri un apstiprināšanai, virzīšanai uz apstiprināšanu šeit domas sēdē. Un 16. Martā, respektīvi pagājušo nedēļu, mēs arī saņēmām no izglītības zinātnes ministrijas apstiprinājumu par to, ka Ines Šīmane viņi saskaņo kā izglītības iestādes vadītāju, kad viņai ir nepieciešamās kompetences un arī visos reģistros viņa atbilst šim amatam. Līdz ar ko ir sagatavots šāds lēmuma projekts, kas komitejās tika virzīts uz domas sēdi. Un arī šodien, tāpat kā komitejās, Ines Šīmane arī ir pieaicināta. Tā kā jā, paldies.
Paldies ziņotājam. Lūdzu vārds Inesē Šīmanē. Lūdzu, kā jūs sevi redzat, kā jaunās izglītības iestādes vadītāja, lūdzu, prezentēt sevi.
Domas, jā, labdien visiem.
Lūdzu.
Jā, labdien visiem. Nu, es esmu ļoti optimistiski noskaņota, neskatoties uz kaut kādiem, nu, teiksim, kaut kādām baumām, bet es vēlos sevi pierādīt un ļoti pateikšos, ja dosiet šo iespēju, man jau ir domas uz priekšu, ko es gribu darīt un kāda izskatīsies mūsu pirmsskola un kā mēs sevi pozicionēsim Mārupē un arī Latvijā. Un ir skaidras vīzijas, kas ir pirmie darāmie darbi saistībā ar kolektīvu, saistībā ar pedagoģisko procesu. Un nu, pa lielam...
Tad arī lūdzu pastāstiet tos, ko jūs minējāt par savu vīziju, par šo, kas jums ir skaidrs, kā darboties. Lūdzu, gaidām, izstāstiet deputātiem.
Jā, vispirms es noteikti kā prioritāti lieku saskarsmi ar esošo kolektīvu, ar vietnieku, kurš...
Kolektīva pašlaik nav. Kolektīva nav, jūs esat viena vadītāja. Jā.
8 grupas jau ir šajā iestādē, kas pāries 1. Septembrī vai kad tiks dibināta iestāde. Tā kā noteikti man ir jāiepazīstās ar šiem cilvēkiem vispirms, un noteikti ir kādas labas tradīcijas, ir labi ieradumi, kuri man ir jāapgūst kā ienācējiem iekšā šajā nelielajā kolektīvā. Un noteikti ir jāveido šis lielāks atbilstošais Zīļuka izmēriem. Un noteikti ir jādomā par materiālās bāzes nodrošināšanu, par labu vidi bērniem, par drošu vidi bērniem pirmām kārtām, gan emocionālo, gan fizisko vidi bērniem. Nu, pa lielam tas būtu mans lielākais, protams, sakārtot dokumentāciju, tas ir mans darbs, pamatdarbs, bet vairāk es domāju, kad ir jāorientējis uz šo te saskarsmi šo labvēlīgās vides izveidošanu gan bērniem, gan arī darbiniekiem.
Paldies. Lūdzu deputātiem jautājumi. Jaunie vadītāji, lūdzu.
Man jautājums ziņotājiem, ko šis cilvēks darīs, ja vēl tikai tur ir tikai kronas uzliktas pāris svētki. Ko cilvēks darīs šo visu pārbaudas laiku?
Jā, principā darbu ir diezgan daudz, jo ir nepieciešams gan organizēt tā kā visus pasākumus, kas saistīti ar personāla atlases, jo nu, mēs tas arī nav tāds viegls process, un tas aizņems arī savu laiku, ir nepieciešams sagatavot visus dokumentus, lai reģistrētu šo iestādi, un arī nepieciešams tieši tāpat organizēt un jau plānot gan inventāru, gan visas pārējās lietas. Līdz ar to darba ir diezgan daudz, sākot ar to, kad nepieciešams arī atlasītos potenciālos pretendents, tā ka tur būs diezgan daudz darba. Šis sagatavošanās process, lai vispār palaistu iestādi darbā, lai septembrī, oktobrī šis viss tā kā arī būtu ievies dzīvē.
Paldies. Lūdzu deputātiem jautājumi, jaunie vadītāji.
Drīksts jautājumi.
Lūdzu Edgaram Jansonam jautājums, lūdzu.
Jā, labdien. Nē, man nav tādi, nu, kā saka, pa tēmu varbūt jautājumi, bet es jau saprotu, ka vadītāji ir apstiprināta ministrijā un jau ir saņēmusi atbalstu vēstuli, ka mums kā deputātiem pa lielam tur lemšana ir ļoti maziņa, bet kā šī mans kundze pašā liekas par bērndārza atrašanās vietu, drošu vīdi, labiem klimatiskiem apstākļiem, vai tas, nu, teiksim, pašai ir saprotams, kur tas bērndārs atradīsies un kāda tur trokšņa apkārt un smakas un vispārējais, kā tas viņa ir iepazinusies un izpratusi, kad nemaz tik saldi tur nav.
Paldies par jautājumu, Lūdzu.
Jā, protams. Jā, protams, es ar Jaunmāru esmu cieši saistīti jau vairākus gadus. Katru dienu braucu garām, arī vakar braucu Zīļukam garām uz muzikas skolu. Jā, varbūt varēja kaut kur mežā vai kur citur, bet domāju, ka infrastruktūra apkārt esos nekaitēs bērniem. Nevairāk kaitēs, kā būtu, piemēram, kādā citā vietā, kas nav mežā. Un, nu, par cik es ietekmēt šo te atrašanās vietu nevaru, un esmu strādājusi Rīgā, kur ir daudz, varbūt, tā situācija bēdīgāka, neuzskatu šo par īpašu problēmu.
Paldies! Tā, Lībiets Jānis, deputāts Jānis Lībiets uzstāda jautājumu, tādā, kurš izvērties pārējo personālu? Nu, personāla pārējo. Lūdzu, jaunā vadītāja, atbildies uz deputātu Jāni Lībiešu jautājumu.
Jā,
pārējo personālu, jā, lūdzu.
Pārējo personālu izvērtēšu noteikti es. Pārunās ir arī normatīvie dokumenti, kas nosaka, kādā kārtībā tiek pieņemti personāla atlases kārtība iestādē. Un es ar savu atbalsta komandu, kā nu viņa man tagad tik nu liela būs, izvērtēšu. Pieredze man ir diezgan liela, par to es neuztrauktos.
Paldies. Lūdzu deputātiem jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu, kurš vēlas izteikties par sagatavoto lēmu projektu? Izteikties nevēlas, lūdzu balsojam par sagatavoto lēmu projektu. Deputāti balsoja par lēmumu projektu par pirmskolas izglītības iestādes Zīļukas vadītājas iesaistīšanu amatā. Deputāti balsojums pret Normunds Orleāns, atturas Nadīna Millere, atturas Edgars Jansons, atturas Anita Vintere, atturas Andris Puide, pārējie deputāti balso par lēmums pieņemts. Paldies, apsveicu jūs ar domas balsojumu. Jūs esat apstiprināti par pirmskolas izglītības iestādes Zīļukas vadītāju un lūdzu turpmāk ar izpildu direktoru vienojoties par līgumu slēgšanu un darbu gaitu sākšanu. Paldies!
Paldies jums, nepievilšu.
Tieši vai tā, būs. Paldies jums.
Jā. Tā, vai es varu arī... pamest sapulci?
Jā, jūs varat atstāt sapulci, jā. Paldies jums. Varat izslēgties ārā, jā. Tā, paldies. Tālāk deputāti lūdzu skatām lēmumu. Un sūtīt jūs komiteju no vidu. Vadītājs Pēters Pikša. Lūdzu, lēmumu projekts viens.
Pēter, es palūkšu ieslēgt mikrofonu. Būs atbalsts, jo tāpēc, kad Mārtiņš Bojārs ir netālu no jums, Pēter. Līdz ar to jāskatās, kā jūs organizēsities.
Labi. Tad mēs pievērsim durvis.
Kādam jāiet tālāk, kādam?
Tā, var tagad dzirdēt, Pēter, labāk. Pēter, lūdzu, pārbaudamies, sakams.
Tā, tā.
Tā, ir tā ir labāka, Pēter?
Tagad nav rezonants, ja?
Jā. Tā, labi, paldies. Tā, tad tiek skatīts lēmuma projekts numur 1.1. Lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu viedokļi. Izteikties, kas vēlas, nevēlas. Lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmuma projektu 1.1. Deputāti balso par lēmumu projektu 1.1. Deputāti balsojums ir par pret nav, atturas nav. Paldies. Skatām tālāk lēmumu projektu.
Lēmumu projekts 1.2 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam Dzintara iela 18. Tur jau mums bija konceptuāls domas lēmums par to piekrītošās ielas gaisa atsaucināšanu. Šeit komitejā tika izskatīt jau. Konkrētais lēmuma projekts un komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavoto lēmuma projektu.
Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmuma projektu. Jautājumu nav. Lūdzu deputāti, kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmuma projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu 1.2. Deputāti balsojums ir par, pret nav, atturas nav. Paldies. Tālāk skatām lēmumu projektu 1.3.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam Katriņa Muižas iela 1. Šeit tiek atdalīts nozis divas attiecīgo ielu piekrītošās daļas un komiteja virzas domas sēdi vienbalsīgi šo sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputāti jautājumi par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Kāds deputāts vēlas izteikties par lēmumu projektu? Izteikties nevēlas. Lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu 1.2. Deputāti balsojumu par lēmumu projektu 1. Viens, trīs. Deputāti balsojums par, pret nav, atturis nav. Paldies, lūdzu, nākošais lēmuma projekts.
2.1 par adreses piešķiršanas lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Straupis, trešajam atdalītajam zemes gabalam numur 3, kopējai platībiņai bija 2,82, šeit ir 0,2 hektāri. Konkrēti šeit lēmuma projekts, paredz piešķirt nekustamam īpašumam Straujas attiecīgai vienībai adresi Straupas iela 6 un dzīvā mājas abūs zemes kauda komiteja virzas domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu vienbalsīgi.
Paldies deputāti jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Deputāti balsojumu par lēmumu projektu 2.1. Deputāti balsojums par, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Skatām nākošo lēmumu projektu. 2.2.
Tas arī attiecās uz šo pašu detālu plānojumu par adreses piešķiršanu lietošanas noteikšanu no nekustamā īpašuma straupas atdalītā zemes gabala numuru 4. Attiecīgu lēmumu projektu sagatavots par adreses piešķiršanu un dzīvām mājas tas zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Komiteja vienbalsīgi virs šo lēmumu projektu uz domas sēdi.
Būs deputāti jautājumi? Nav deputāti viedokļi? Viedokļi citu nav. Lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu. Deputāti balsojumu par lēmumu projektu 2.2. Deputāti balso par, pret nav, atveras nav. Paldies. Tālāk skatām lēmumu projektu 2.3.
Adreses piešķiršana lietošanas mērķu noteikšana arī no nekustamā īpašuma straupas atdalītam zemes gabalam numuru 5, arī par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu komiteja virs šo lēmumu projektu uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, viedokļi? Nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 2.3. Deputāti balso par lēmumu projektu 2.3. Lācošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts 2.4.
Par adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu arī no nekustamā īpašuma straupas atdalītam zemes gabalam numuru 6 tiek piešķirta attiecīga adrese un noteikta zemes lietošanas mērķis komiteja virs uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu vienbalsīgi.
Lūdzu deputāti jautājumi? Jautājumi nav. Kāds deputāts vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 2.4. Deputāti balsojums par, pret nav, atturis nav. Lēmums pieņems. Paldies, lēmumu projektu 2.5.
Tas ir par nekustamā īpašuma straupas plānotā zemes gabala numuru 7 adreses piešķiršanu zemes lietošanas mērķu noteikšanu komiteja virs uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputāti jautājumi? Jautājumi nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti balsojums par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Lēmuma projekts ir 2.6.
Par adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašuma straupas plānotā zemes gabala numuru 8. Attiecīgi adreses piešķiršanu zemes lietošanas mērķu noteikšanu komiteja virs domas sēdi šo sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputāti jautājumi par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Deputāti balsojums par. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Lūdzu skatām lēmumu projektu numuru 2.7.
Tas ir par nekustamā īpašuma straupas plānotā zemes gabala numuru 9, adreses piešķiršanas lietošanas mērķu noteikšanu šo lēmumu projektu vienbalsīgi virzam uz domas sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 2.7. Deputāti balso par lēmumu projektu 2.7, deputāti balsojums par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Skatām tālāk lēmumu projektu 2.8.
Par nekustamā īpašuma straupas plānotā zemes gabala numuru 10, attiecīgi adreses piešķiršana un lietošanas mērķu noteikšana arī komiteja šo lēmumu projektu jūs domas sēd bez iebildumiem vienbalsīgi.
Deputāti jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Deputāti balsojums par lēmumu projektu par, pret nav, atviras nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu, lūdzu, 2-9.
Tas arī ir par zemes lietošanas mērķu noteikšanu un adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma no Straupas plānotā atdalītā zemes gabala numuru 11, to arī lēmumu projektu šo virzam uz domas sēdi vienbalsīgi.
Lūdzu deputātiem jautājumi par lēmumu projektu, 2-9. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu 2-9. Deputāti balsojums par, pret nav, atviras nav. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts 2-10.
Arī par nekustamā īpašuma Straupas. Plānotā zemes gabala numuru 12, zemes lietošanas mērķu noteikšana un adreses piešķiršana, šo lēmumu projektu virzam uz domas sēdi vienbalsīgi.
Lūdzu deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu 2-10, deputāti balsojums par, pret nav, atviras nav, lēmums pieņemts. Lūdzu, skatam lēmumu projektu 2-11.
Tas ir par nekustamā īpašuma Straupas plānotā zemes gabala numuru 13, zemes lietošanas mērķu noteikšana un attiecīgās adreses piešķiršana, arī komiteja virs šo lēmumu projektu uz domas sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu 2-11. Deputāti balsojums par, pret nav, atviras nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 2-12.
Par nekustamā īpašuma Straupas plānotā zemes gabala numuru 14, zemes lietošanas mērķu noteikšana un adreses piešķiršana arī šo lēmumu projektu virzam uz domas sēdi vienbalsīgi.
Deputāti jautājumi? Nav viedokļi? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu 2-12.
Tas ir par nekustamā īpašuma Straupas plānotā zemes gabala numuru 15.
Pret nav atveras nav, lēmums pieņemts. Paldies. Tālāk skatām lēmumu projektu 2-13.
Tas ir par nekustamā īpašuma Straupas plānotā zemes gabala numuru 13, adreses piešķiršana un zemes lietošanas mērķu noteikšana, komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Deputāti jautājumu nav. Izteikties nevēlas neviens, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu 2-13. Balsojumu rezultāti. Visi deputāti, klātesošie deputāti balso par, pret nav, atviras nav. Lēmums pieņemts. Lēmumu projektu 2-14.
Tas ir par nekustamā īpašuma Straupas plānotā zemes gabala numuru 16, adreses piešķiršana lietošanas mērķu noteikšana, komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Deputātiem jautājumi, lūdzu. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 14. Deputāti balso par lēmumu projektu 2-14. Deputāti balsojums par, pret nav, atviras nav, lēmums pieņemts. Uzsāk arī deputāti ir dūdumā. Tālāk skatām lēmumu projektu 2-15.
Tas ir par nekustamā īpašuma Straupas plānotā zemes gabala numuru 17, adreses piešķiršana lietošanas mērķu noteikšana, komiteja virs domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Deputāti jautājumi? Nav, izteikties nevēlas, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu 250. Nācošie deputāti balsojums par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 217.
Par nekustamā īpašuma straubas plānotā zemes gabala numuru 18, adreses piešķīšana lietošanas mērķa noteikšana, komiteja virs domas sēdes sagatavoto lēmu projektu.
Jautājumu deputātiem. 216. Jautājumu nav par lēmu projektu 216. Lūdzu balsojumu par lēmu projektu 216. Deputāti balso par lēmumu projektu 216. Deputāti balsojums par, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 217.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma roņa 23 atdalītam plānotā zemes gabala numuru 4, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu, komiteja vienbalsīgi virs domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumu deputātiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Deputāti balsoja par lēmumu projektu, balsošanas rezultāti. Klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 218.
Tas ir par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma roņa 23 plānotā atdalītā zemes gabala numura 25, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu šo lēmumu projektu virzam uz domas sēdi vienbalsīgi.
Deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmu projektu 218. Balsošanas rezultāti, klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmu projektu numur 219.
Tas ir arī par nekustamā īpašuma, no nekustamā īpašuma roņa. Roņa plānotā atdalītamā zemes gabala numuru 24, arī adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu šo lēmu projektu virzam uz domas sēdi vienbalsīgi.
Deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmu projektu 219. Balsošanas rezultāti, klātsošie deputāti balso par. Bet nav, atveras nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 220.
Arī par nekustamā, no nekustamā īpašuma roņa 23 plānotā atdalījumā zemes gabala numur 23, arī adreses piešķiršana un zemes lietošanas mērķa noteikšana, arī šo lēmuma projektu virzam uz domas sēdi vienbalsīgi.
Deputāti jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu. Klāsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 3.
Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma straupas plānotā zemes gabala, plānotam zemes gabalam numuru 19 tiek piešķirts attiecīgi Straupas ielas nosaukums ar attiecīgi atbilstošo zemes lietošanas mērķi komiteja virs domas sēdi šo sagatavoto lēmumu projektu vienbalsīgi.
Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, mūsu balsojam par lēmumu projektu numur 3. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 3. Klātsošie deputāti balso par, bet nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk, lēmumu projektu 4.1. Par adreses piešķiršanu.
Adreses piešķiršanu, tas ir Inda Māja, Grundas ielā 2, tur ir sešas sekcijas, un viņām tiek piešķirt attiecīgā adreses. Komiteja virza domas sēdi šos aktuoto lēmu projektu.
Jautājumu par lēmu projektu 4.1. Jautājumu uzbalsojumu par lēmu projektu 4.1. Deputāti balso par lēmumu projektu 4.1. Balsošanas rezultāti. Klātsošie deputāti balso par. Reta nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 4.2.
Tas ir par adreses piešķiršanu, attiecīgi Draunieku ielas 2-2 mājas telpu grupām, attiecīgi tiek piešķirtas adreses, kur šo lēmumu projektu virzam uz domas sēdi.
Jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 4.2. Klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 5.1.
Tas ir par zemes lietošanas mērķu maiņu. Nekustamam īpašumam Tīnes ir izsniegta būvatļauja 3. martā. Līdz ar to mēs mainām nekustamā īpašuma Tīnes zemes lietošanas mērķu uz indot dzīvo māju apbūvi.
Deputātiem jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 5.1. Balsošanas rezultāti. Klātsošie deputāti balso par. Reta nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 5.2.
Tas ir par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam Vārtu ielā 58, kuri 5. martā izsniegt būvatļauju palīgāks celtniecībai. Līdz ar to mainam zemes lietošanas mērķu uz individuālo māju apbūvi. Komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdi šo sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumu deputātiem, ziņotājiem. Jautājumā lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Balsošanas rezultāti. Klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 5.3.
Tas ir par zemes lietošanas mērķu maiņu. Nekustamam īpašumu sēļu ielā 10. ir 1. martā izsniegt būvatļauju biroja ēkas būvniecībā. Līdz ar to mainam zemes lietošanas mērķu uz komercdarbības objektu apbūvi. Komiteja vienbalsīgi virza šo lēmumu projektu.
Deputātiem jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 5.3. Deputāti balso par lēmumu projektu 5.3. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 5.4.
Tas ir par zemes lietošanas mērķu maiņu no nekustamā īpašuma Mežābeles, kas sastāv no zemes gabala nokumā 45 hektāru platībā, arī ir izsniegt būvatļauju dzīvumās mājas saimniecības ēks un pirts būvniecībai. Līdz ar to komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavot to lēmumu projektu mainīt šo zemes lietošanas mērķu uz individuālu dzīvo māju apbūvi.
Deputātiem jautājumu un viedokļi. Jautājumu viedokļi nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 5.4. Balsošanas rezultāti. Klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts 5.5.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam Pētera ielā 19, kur 19. februārī izsniegt būvatļauju sarunu mājas būvniecībai. Līdz ar to mainam attiecīgi zemes lietošanas mērķi un komiteja virs šo dēmu priekš uz domas sēdi.
Deputātiem jautājumam viedokļu par lēmu projektu. Jautājumu nav viedokļu, nav. Lūdzu balsojumu par lēmu projektu. Deputāti balsoja par lēmu projektu 5-5. Balsošanas rezultāti. Lācošie deputāti balso par, pret nav, atverus nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 5-6.
Tas ir par zemes lietošanas mērķu maiņu. Nekustamam īpašumam vārdi jau 35, kur 16. Februāri izsniegt būvēģi rindu mājas būvniecībai. Līdz ar to mainam zemes lietošanas mērķi un virzam šo lēmumu projektu uz domas sēdi.
Deputātiem jautājumu viedokļu par lēmumu projektu 5-6. Nav deputātiem jautājumu viedokļu citu. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 5-6. Balsošanas rezultāti. Prasošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atverus nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 5-7.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam stīvnieku ceļš 44B, kur 1. Februārī izsniegt būvētļauju administratīvo ēku un dienas viesnīcas kompleksu būvniecībai. Līdz ar to mainam nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķu uz komercdarbības objektu apbūvi zemi. Komiteja virs uz domas sēdi šo sagatavoto lēmumu projektu.
Deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu un viedokļu. Jautājumu nav viedokļu nav. Lūdzu citu kā tikai lēmumu projekts. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Deputāti balsoja par lēmumu projektu. Balsošanas rezultāti, prasošie deputāti balso par, pret nav, atveras nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 5-8.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamajām īpašumā Lielā iela 1, kur arī 17. Februārī izsniegt tādu būvētļaujas pamata, mēs mainam nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķu uz komercdarbības objektu apbūvi zemi, komiteja vienbalsīgi virz uz domas sēdi.
Deputātiem jautājumi un viedokļi par lēmumu projektu 5-8. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 5-8. Balsošanas rezultāti. Klasošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atveras nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu numuru 6.
Tas ir par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Amerikas Savienotās Valsts pilsonis ir iegādājies nekustamo īpašumu Drūzs ielas 42. Trīs komitejas locekļiem atvaroties, komiteja virs uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu apstiprināt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Deputātiem jautājumu un viedokļu par lēmumu projektu numuru 6. Jautājumu viedokļu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numuru 6. Balsošanas rezultāti. Normunds Orlejāns atturas. Andris Puida atturas, Jānis Lībijas atturas, Edgars Jansons atturas, pārējie klāsojušie deputāti balso par, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu numuru 7.
Tas ir par zemes gabala apvienošanu, adreses piešķiršanas lietošanas mērķu noteikšanu, tiek apvienot trīs nelielu zemes gabala Daibas ielā 22D, 22E un 22F. Komitejā bija diskusijas, kamdēļ tika, kur tie mazie gabaliņi radušies, bet tie ir vēsturiski radušies, tamdēļ nekādas iebildumi nevienam nebija, kad lēmuma projekts ir sagatavots apvienot šos trīs gabaliņus vienā.
Deputāti jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 7. Balsošanas rezultāti par lēmumu projektu numur 7. Andris Puidi atturas. Pārējie klātsošie deputāti balso par. Lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu numur 8.
Tas ir par Mārupes novada domas sadarbību ar Olainas novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas domu, Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldību un Ogres novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību granta programmā iedvesmu sadarbība akcijas sabiedrības SEB banka. Šeit mēs uzklausījām izsmeļošu attīstības nodaļas vadītājs Ilzi Krēmeres ziņojumu un bija diskusijas par to. Un diviem komitejas locekļiem atturoties, virzamas domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu atbalstīt šo dalību.
Deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu? Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 8. Balsošanas rezultāti. Andris Puidi atturas. Normons Orlejāns atturas. Pārējie klātsošie deputāti balso par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 9.
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvo māju pieslēgšanai centralizētai UNES saimniecības sistēmai. Šeit arī mēs uzklausījām attīstības nodaļas Krēmeres ziņojumu par šo jautājumu un diviem komitejas locekļiem atturoties, virzam uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamā māja pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai šādām personām, un tur tabula ir.
Deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu?
Man ir jautājums.
Lūdzu, Normanda Morjāna.
Izpildu direktoram, es mēnesi atpakaļ uzrakstīju deputātu pieprasījumu, tā jau līdz šim brīdim nesaņēmis atbildi. Komitejas sēdēt man teica, ka viņš ir sagatavots jau piekdien, bet tā joprojām nav. Nu, tas arī tieši skar šo jautājumu, es jau nevaru iepazīties ar dokumentiem. Tur ir kaut kāds laiks, kad uz deputātu pieprasījumu ir jāsniedz atbildi. Jau ir mēnesis, kas tas tāds ir pa lietu.
Mēs pārbaudījām, ir nosūtīts uz jūsu norādīto e-pastu.
Nē, man bija rakstīts, kad es personīgi saņemšu. Ok, uz e-pastu?
Es jā, uz e-pastu bija norādīts iesniegumā, bija norādīts sniegt atbildi uz e-pastu, un to arī tika nosūtīts.
Šodien vēl nebija, pārbaudīšu. Paldies.
Ja nav, tad dodiet ziņu.
Paldies.
Lūdzu jautājumu vēl par lēmumu projektu numur 9. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 9. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 9. Balsošanas rezultāti. Normons Orlejāns atturas. Pārējie deputāti Andris Puidi atturas. Nadīna Millera atturas. Pārējie deputāti balso par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 10.
Par Mārupes novada pašvaldības iestāšanos biedrībā pierīgs turismu asociācija. Komitejā mēs uzklausījām gan attīstības nodaļas vadītājs Ilzis Krēmeres, gan arī atbildīgās par turismu Laura Šīrans ziņojums un komiteja virzas domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu iestāties biedrībā pierīgs turismu asociācija.
Lūdzu deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Numur 10. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 10. Balsošanas rezultāti. Edgars Jansons atturas. Tā Andris Puidi atturas. pāriem pārsiešiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Paldies. Tā lūdzu, skatām lēmumu projektu numur 11.
Tas ir par nekustamā īpašumu Viskalnielas 4A detālu plānojumu izstrādes darbu uzdevumu termiņu pagarinājumu. Mēs noklausījāmies attīstības nodaļas plānošanas specialists Dadzis Žīgurs ziņojumu un virzam uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu, tātad atļaut turpināt nekustamā īpašumu Viskalnielas 4 detālu plānojumu izstrādi saskaņā ar darbu uzdevumu.
Deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu numur 11. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 11. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 11. Jo 7 deputāti nav balsojuši. Balsošanas rezultāti par lēmumu projektu numur 11. Balsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 12.
Tas ir par nekustamā īpašumu Rožielas 20A, arī detālu plānojumu izstrādes darbu uzdevumu termiņu pagarināšanu. Arī šeit mēs uzklausījām attīstības nodaļas plānošanas speciālistu Dadzis Žīgurs ziņojumu un virsam uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu atļaut turpināt nekustamā īpašumu Rožiela 20A. Tātad detālu plānojumu izstrāde saskaņā ar darbu uzdevumu.
Lūdzu, jautājumi par lēmumu projektu numur 12. Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 12. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 12. Balsošanas rezultāti. Klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 13.
Tas ir par grozījumiem nekustamā īpašuma Ezermalas Mārbas novadā detālu plānojumu realizācijas kārtību. Arī komitejā mēs uzklausījām Dadzis Žīgurs ziņojumu un virzam uz divams sēdi sagatavot lēmumu projektu atļaut precizēt 15. Gada 22. Aprīļa attiecīgi detālu plānojumu. Apstinātā detālu plānojumu īstenošanas nosacījums, ietverot attiecīgās izmaiņas kādās kārtās, tas ir veicams.
Paldies. Lūdzu jautājumu deputātiem, ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu. Balsošanas rezultāti. Klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 14.
Tas ir par nekustamā īpašuma pilāri, detālu plānojumu izstrādes izbeigšanu un jaunu detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Šeit arī mēs noklausījāmies Dadzis Žīgurs ziņojumu un beidzam uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu izbeigt. Tātad iepriekšējo detālu plānojumu izstrādi nekustamā īpašuma pilāri un uzsākt attiecīgi jauni detālu plānojumu izstrādi nekustamam īpašumam pilāri.
Lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Deputāti balsojums. Klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 15.
Par nekustamā īpašumu jaunkaimiņi, detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Šeit komiteja vienbalsīgi virs uz domas sēdi, attiecīgi uzsāk detālu plānojumu izstrādi nekustamam īpašumu jaunkaimiņi. Tas būs gandrīz 2 hektāru platībā, teritorijā.
Deputāti, jautājumi par lēmumu projektu? Deputāti, jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Deputāti balsoja par lēmumu projektu. Klausošie deputāti balso par. Pret nav atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Skatām tālāk lēmumu projektu numur 16.
Par nekustamā īpašuma dārza Ābeles 1 detālplānojuma projektu nodošanu publiskai apspriedei. Šeit mēs arī uzklausījām Dardzes Žīgurs ziņojumu par to situāciju un vienbalsīgi virzam uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu nodot nekustamo īpašumu dārza Ābeles detālu plānojumu projektu publiskā apspiedē un institūcija atzinuma saņemšanai.
Deputāti, jautājumi par lēmumu projektu? Deputāti, jautājumi nav. Lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu. Balsošanas rezultāti. Klausošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 17.
Tas ir par tiesībām patiesību piešķiršanu, slēgt izdalības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai konkursu māru mūsu mājas 2021 ietvaros. Šeit mēs komitejā uzklausījām detalizētu attīstības nodaļas vadītājs Ilgas Krēmers ziņojumu un virzam uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu. Tieši tiesības slēgt izdalības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai mārot mūsu mājas 21 ietvaros attiecīgi tām personām, kas ir minētas tabulā.
Lūdzu jautājumu deputātiem par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Balsošanas rezultāti par lēmumu projektu numur 17. Andris Kirilovs atturas. Pārējiem klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk skatam lēmumu projektu numur 18.
Šo lēmumu projektu tāpat kā iepriekšējo mēs izskatījām ārkārtas attīstības un jautājumu komitejas sēdē un šis lēmumu projekts ir par tiesībām par tiesību piešķiršanu nomāt pašvaldības telpas Skultes ielā 17.3 Skultē Mārupes novadā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai Mārupes novada administratīvā teritorijā. Šo sagatavoto lēmumu projektu komiteja vienbalsīgi virza domas sēdi piešķirt nekustamo īpašumu attiecīgi Skultes ielā 17.3 attiecīgai ģimenes ārstei Ausmai Anei un virzam uz domas sēdi.
Lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Es atvainojos. Jautājums Andrim Puidim.
Jautājums ir, kā mēs tikām pie nomas maksas, varbūt palaikt garām, vai tur mums bija vērtētājs vai...
Grāmatarība aprietināja. Grāmatarība aprietināja.
Man arī ir jautājums.
Lūdzu, Nadīdē Milērē, jautājums.
Man jautājums juristiem, vai šajā gadījumā nevajadzētu sludināt konkursu?
Nu... Tas ir...
Es atbildēšu. Jā, labdien visiem. Es varu atbildēt, ne šajā gadījumā ir izņēmums. Ministru kabineta noteikumos ir tieši pateikts, ka veselības aprūpes, sporta, kultūras un cits un izglītības jomas ir izņēmums un nav jārīko konkursus. To man arī pašai norādīja mana kolēģe, kurai bija uzdots sagatavot izsoles dokumentus un viņa arī norādīja, ka šajā gadījumā šie jaunie ministru kabineta noteikumi tieši pasaka to, ka tas nav jādara.
Labi, jo es biju informēta par iepriekšējiem.
Tieši tā, mēs tā arī rīkojām, un arī man bija tā praksa, ka mēs visas ambulances tikai uz konkursa, un šos noteikumus mēs piemērojam pirmo reizi attiecību uz doktorātiem.
Paldies, Rūdi, jautājumu deputātiem vēl. Jautājumu nav, Rūdi, balsojam par lēmumu projektu numuru 18. Deputāti balso par lēmumu projektu numuru 18. Klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Tālāk skatām jautājumi, kuri ir virzīti uz domu sēdi no Sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas. Ziņo komitejas priekšsēdētāja Līga Kadiņa. Skatām lēmumu projektu 19.1.
Lēmuma projekts 19.1 par finansiālu atbalstu sportistam. Tātad ir saņemts Emīla Allera likumiskās pārstāves mātes Kristīnas Alleres iesniegums ar lūgumu atbalstīt sportistu. Sporta veids ir BMX. Iesniegumā tiek norādīti visi pagājušā gada sasniegumi. Un arī tas, kur viņš vēlās piedalīties šajā gadā, un pēc mūsu saistošiem noteikumiem mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 360 eiro lielu līdzfinansējumu, par ko ir arī sagatavots domas lēmuma projekts.
Rūdzu, jautājumu par lēmuma projektu? Jautājumu nav, rūdzu, balsojam par lēmuma projektu 19.1. Gunts Rusks paziņo, ka viņš balsojumā nepiedalās. Pārējie deputāti balso. Balsošanas rezultāts. Klātsošiem deputātiem balsojot par, Guntim Ruskim balsošanā nepiedaloties, lēmums pieņemts. Paldies. Skatām lēmumu projektu 19.2.
Līga, atvainojas tevi nedzirdu, tev mikrofons ieslēgts.
Līga, nedzirdu tevi.
Jā, es atvainojos. Tiešām viņš bija atslēdzies. Tātad šis lēmuma projekts ir sagatavots arī uz sportistā Edgara Rekzdiņa likumiskās pārstāves, kas ir mātes Ilonas Rekzdiņas iesniegumu, kurā tiek norādīts, tātad sporta veids ir BMX, un tiek norādīti pagājušā gada sasniegumu sportā, un tiek norādīts sacensības, kurās viņš vēlās piedalīties šogad, izvērtējot pēc mūsu saistošiem noteikumiem. Mēs šo sportistu varam atbalstīt arī ar 370 eiro lielu līdzmaksājumu, par ko ir sagatavots lēmuma projekts.
Rūs deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmuma projektu. Deputāts Gunts Rusks paziņo, ka viņš balsojumā nepiedalās. Deputātiem jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu numuru 19.2. Klāsošiem deputātiem balsojot par, Guntim Ruskim balsošanā nepiedaloties, lēmums pieņemts. Skatām lēmuma projektu numuru 20.
Lēmuma projekts numuru 20 par sastošo noteikumu numuru 1 no 2021. Gada grozījuma Mārupas novada domas 2015. Gada 30. Septembra sastošajās noteikumos numuru 18 par pašvaldības palīdzību bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas precizēšanu. Tātad janvāra sēdē mēs pieņēmām lēmumu par šiem grozījumiem. Šie saistošie noteikumi grozījumi tika aizsūtīti uz Vides reģionālās attīstības ministriju. No turienes ir saņemts atzīmums ar lūgumu punktu numuru 10 izteikt citā redakcijā. Līdz ar to ir arī, tāpēc ir sagatavot šis lēmuma projekts, kur šis punkts 10 ir izteikts citā redakcijā.
Rūdzu deputātiem jautājumu par sagatavotu lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu numur 21.
Lēmumu projekts numur 21 ir sagatavots par sporta aktivitāšu organizēšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2021. Gadā. Tātad iet runa par diviem sporta veidiem, tas ir motosports un pludmales volejbols, kuriem tātad sacensības tiek organizētas Mārupes novadā, un pašvaldība ir sagatavojusi nolikumu, ar kuru atbalsta iespēju pieteikties uz organizēšanu abiem šiem sporta veidiem. Vienā gadījumā motosportā tās ir pieci posmi sacensības, savukārt pludmales volejbolā ir Latvijas jaunatnes čempionāta fināls.
Lūdzu deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu. Balsošanas rezultāts. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 23.
Finanšu komitejas jautājumi.
Labi. Tātad lēmuma projekts numur 23 par jaunu amatu vietu izveidošanu pirmskolas izglītības iestādē Zīļuks. Lēmuma projektā ir sagatavots, ka jaunajā izglītības iestādē Zīļuks veido amatu vietas, jaunas amatu vietas lietvedis un vadītājs vietnieks saimniskā darbā ar 21. Gada 1. Jūniju. Vadītāja vietnieks saimnieciskā darbā un 21. Gada 1. Māju lietvedis. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Tā, Edgars Jansons atturas, Normons Orlijāns atturas. Andris Poida atturas. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu numur 24. Par attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja Pēteru Pikšu iesniegumu izskatīšanu. Lēmumu projekts sagatavots, piešķirt Pēterim Pikšam ikgadēju atvaļinājumu, kā arī piešķirt Pēteram Pikšam vienreizēji pabalstu 50% apmērā no mēneša algas. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Pēteris Pikša paziņo, ka lēmumu projektu balsošanu nepiedalās. Jautājums Normundam Orlijānam Rūzu.
Vai tiešām viss ir pagastā sakārtot, ka no attīstības un no vidas jautājumiem, ka šajā pavasara laikā, kad visi ceļi, viss žļurksti jāiet atvaļinājumā pēc 3 mēnešiem vēlēšanas. Nu, tad arī atpūties, nu, nostrādā godprātīgi, jā, nu, viss vēl papildu atvaļinājums, vēl atmaksāts. Nu, višķiņ proties kauni, es domāju, ka vajadzētu pastrādāt un nav īstais laiks Pēterim tagad iet atvaļinājumā. Ir jāstrādā. Tagad ir točni jāstrādā. Paldies.
Paldies. Nu, paldies. Tā, lūdzu, tā tad vēl kāds vēlas izteikties?
Jā, es vēlu.
Nu, lūdzu, Dats Šodaka, lūdzu.
Es tomēr domāju, ka ikvienam pēc darba likuma ir tiesības uz atvaļinājumu un uz neizņemtu atvaļinājumu ikvienam. Te, nu, man liekas, ka nav jāapelē pie goda prāta un pie sirdsapziņas. Cilvēkam ir laiks, cik viņš var strādāt un ir jāatpūšas.
Es saprotu, ir pensija, ir viss normāli, bet atvaļinājums ir tas, ka tu cilvēks ej tajā laikā, nevis, ka tu gribi, bet teiksim, ej vasarā, kur tev tagad skriet, tagad ir jāstrādā, ceļi beigti, kanalizācija beigts, viss ir beigts, nu, viņš iet atvaļinājumā. Nu, kurš tu taču nelaidīs cilvēku tajā atvaļinājumā, tajā pašā pikstundā, kad visvairāk darba ir? Vai vasarā, tā kā beidzās, kad ir normāli sakārtot. Būvniecība notiek, viss notiek. Paldies.
Paldies.
Atvaļinājumā jāiet, bet tikai ar prātu. Un kā...
Paldies. Deputātu tātad lūdzu balsoju par sagatavoto lēmumu projektu. Pēteram Pikšam balsojumā nepiedaloties.
Tagad taisnība. Uzšķēra Egert, man ir ekrāns ieslēgts.
Pārējā deputātu balsošanas rezultāti sekojoši. Edgars Jansons pret, Normons Orlijāns pret, Jānis, tātad diviem deputātiem balsojot pret, Pēterim Pikšam balsošanā nepiedaloties, pāriem deputātiem balsojot par, reiz redzu, lēmums pieņemts. Paldies! Tālāk skatām lēmumu projektu numur 25. Par Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta ceļu un ielu fonda vidējā termiņu programmas 2021-2023 gadam apstiprināšana. Šeit tiek apstiprināta ceļu fonda, speciālā budžeta ceļu fonda un ielu fonda vidējā termiņā nauda, kas nāk no iedalīta pēc no valsts budžeta saskaņā pašvaldībā reģistrētiem ielām un ceļiem turpmākiem diviem, trījiem gadiem. Ar 1. jūliju un nākošajos gados šis apjoms izmainīsies, pievienosies Babītes apjoms. Pašlaik ir šāds. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu deputātiem lūdzu. Jautājumu nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Nadīna Millera atturas, Edgars Jansons atturas, Andris Puida atturas, Normons Orlijāns atturas, Andris Kirilovs atturas, Raivis Zelcīts atturas. Tad sāksim skaitīt tā Guntis Ruskas par, Mārtiņš Bojārs par, tā. Sigita Sakoviča par, Anita Vintere par, Jānis Lagdskons par, Ira Dūduma par, Gatis Vācietis par, Jānis Lībiecis par, Līga Kadiļa par, lēmums pieņemts. Paldies! Skatam lēmumu projektu numur 26. Par grozījumiem Mārupes novadomes 2017. gada 29. marta saistošos noteikumos numur 13, daļsvītra 2017 par nekustamā īpaša nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību Mārupē. Saistošie noteikumi nosaka, ka sagatavot lēmumu projekts piešķirt nekustamā īpaša nodokļa atvieglojuma par būvi, būvi klasifikācijas kods 1265, tas ir sporta būvis, 90% apmērā 21. gadā. Ja šie pakalpojumi šajā īpašumā tika sniegti par maksu vismaz vienu gadu pirms atvieglojuma pieprasīšanas. Tas ir uzņēmēji atbalsts uzņēmējiem, un šis atbalsts saistīs ar uzņēmējiem jāiesniedz, lai saņemtu šo atbalstu, viņiem jāiesniedz attiecīgi iesniegumi un dokumenti par de minimis prasību ievērošanu. Kopējais atbalsts valstī konkrētam uzņēmējam gada laikā ir nevairāk kā 200 tūkstoši eiro apmērā. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Man ir jautājums.
Lūdzu, Nadīnē Millerē jautājums.
Mārtiņ, jūs komitejās teicāt, ka uzņēmēji pie jums vērsušies. Es gribēju noskaidrot, viņi ir vērsušies rakstiski vai mutiski?
Rakstiski. Tā bija vērsušies, ja nemaldos, divi vai trīs uzņēmēji rakstiski. Arī tagad atnāca, manuprāt, viens uzņēmēji aicinājums. Nē, tas nē.
Es varētu nosaukt, kas tie par uzņēmumi?
Nu, pašlaik man
kas tie par priekšā. Uzņēmumi, kas vērsušies pie jums?
Es pagājušajā sacīju, man tagad nav priekšā šie
dokumenti. Nu, no galvas jūs 3-4.
Nu, tie bija uzņēmējs, kas bija tā, tas bija Pludmales volejbols, sporta centrs šeit Daugavas ielā un Ledushalle šie trīs uzņēmējs. Uzņēmējs tur precīzi no sijā nemācēšu no savu. Bet es pasaku, tas ir tie, tās sporta halles, sporta būvis, kas versās. Un vēl šie noteikumi attiecas principā uz divām tenisa hallēm, kas ir Jaumārupē un Vārpielā, kopā uz 5 uzņēmumiem, kuri sakarā valdības noteikumiem nedrīkst nestrādā. Vēl lūdzu jautājumi? Jautājumi.
Man ir jautājums, jā.
Lūdzu jautājums.
Man ir jautājums.
Priekšādā,
tā jūs tikko teicāt, ja šie pakalpojumi neizstrādāja, bet lēmuma projektā ir ierakstīts, ja tika sniegti par maksumu vismaz vienu gadu pirms, tad varbūt tur vajadzētu precizēt līdz tam Covid periodam vai nevajag precizēt. Un pie viena otras jautājums, tomēr, kas funkcionāli paredzētu izmantošanai sporta pakalpojumu sniegšanai. Tas ir domāts, ja, piemēram, noliktavā ir izveidots tenisa laukums, tenisa korts, un tur spēlēja tenisu un pa maksu, kad arī tos mēs atbrīvosim no nodokļa samaksas 90% apmērā.
Juridiskās nodēļas vadītāja Lūdzu Vaļinsašiņina.
Jā, es uzreiz esmu pat otro neklausījusi, jo pirmajam ir absolūta taisnība. Tur ir jāprecizē pirms mēs visu laiku skatāmies pirms atvieglojuma pieprasīšanas, bet tieši tā atvieglojums pieprasīs tiek šobrīd. Pakalpojumi netiek sniegti jau vismaz 3-4 mēnešus, un līdz ar to tur tā redakcija ir pilnīgi nekorekta. Tā kā es otro varbūt jūs varat atkārtot, jo otro jautājumu es jau nedzirdēju, lai varētu uz viņu korekti vēl atbildēt, kas bija otrais komentārs.
Otrais jautājums bija tāds, kad ir iekavās ierakstīts, kas funkcionāli paredzētu izmantošanai sporta pakalpojumu sniegšanai. Un man ir jautājums, vai tas attiecās ir domāts arī par ēkām, kas sākotnēji nav būvētas kā sporta ēkas, bet tiek izmantotas funkcionāli kā sporta.
Nē, šeit ir domāts tieši ar to kodu, viņš ir savstarpēji saistīts. Viņš jebkurā gadījumā tā ēka tikai ar to kodu, viņa savādāk nevar būt. No sākuma tā redakcija arī tapa, ka tas kods nav bijis norādīts, līdz ar to vajadzēja viņu plašāk aprakstīt, pēc tam viņš visu laiku apaugās savādāka redakcija, papildinot arī ar konkrētu kodu, līdz ar to tā arī varētu būt liekvardība, kas varētu šobrīd vairāk mulsināt nekā ieviest skaidrību.
Priešlikums par lēmumu projektu apstiprināšanu šodien no juridiskās nodaļas vadītājas.
Nē, viņš ir precizējams. Arī uz balsošanu varbūt ir vērts, vai mēs tagad viņu liekam katru precizējam, katru teikam uz balsošanu, vai attiecīgi tas būs uz vēlāku laiku, jebkurā gadījumā tas nodokļu maksātājiem neko nemainīs, jo nodokļu termiņi ir atlikti, šogad nekas viņam nemainās, viņam nav jāsteidzās ar samaksu, un šie saistoši noteikumi ar atrunu par COVID likumu, viņi tiek publicēti uzreiz pēc pieņemšanas atvieglotajā procedūrā, un viņiem nav nepieciešams atsevišķi mēnesi garš tas saskaņojums no varama. Līdz ar to viņi ir publicēti uzreiz, tiek publicēti uzreiz.
Paldies.
Ir deputāta lemšanai.
Juridiskās nodēļas vadītājas priekšlikums ir jautājumā atlikt skatīšanā. Tātad deputātiem jāizsaka savu attieksmi balsojot, ja priekšlikums balsot atturoties, lai šis lēmums tiktu skatīts nākošajā komitejā, nākošajā domas sēdē. Lūdzu deputāti izsaka savu attieksmi balsojot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš nav juridiski korekts. Lūdzu, balsojiet. deputāti balsot par sagatavot lēmumu projektu numur 26 balsošanas rezultāti. Tātad Edgars Jansons laikam pārbalsoja. Pēters Pīkš atturas, Dasis Rodek atturas, Līga Kadiģa atturas, Jānis Lībiec atturas, Gunis Rūckis atturas, Jānis Ladislāns atturas, Nadija Miller atturas, Andris Puide pret, Andrejs Kirilovs atturas, Mārtiņš Bojārs atturas, Raivis Zelcijas atturas, Anita Vinter atturas, Gats Lācijas atturas, Ira Dūdam atturas, Sigits Sakovičs atturas, Normons Orlijāns atturas. Lēmums nav pieņemts. Paldies! Lēmuma projekts, skatam lēmuma projektu numur 27. Par sadarbību aviācijas muzeja izveidiem un attīstībā Mārupes novadā. Lēmuma projekts ir precizēts pēc komitejā noteiktā, tātad 5. Punktā ir ietverta darba grupa, kuru vada attīstības nodēļas vadītāja Ilze Krēmera un darba grupas locekļi ir deputāti Mārtiņš Bojārs, Normons Orlijāns, Nadija Miller, Andrejs Kirilovs un Andris Puide. Darba grupa strādā līdz 21. gada 1. jūlijā. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Man ir jautājums.
Lūdzu, Andrim Puidim jautājums.
Paldies visu cieņu Bojāra kungam, kas pēc kuru ierosinājumu es esmu iekļauts darba grupā, bet man tomēr nekad nav paticis strādāt darba grupās, ja es pēc tam nespēju lēmumu ietekmēt. Neviens man neklausas, nezinu, jā, faktiski ir tā, kad speciālisti šeit ir pietiekam daudz, tad varētu arī bez manīm iztikt. Ja nu gadījumā visi kolēģi grib un uzskat, ka bez manīm iztikt nevar, tad es, protams, varu piedalīties. Bet ne piedalīšanās pēc.
Es tomēr Andri aicinu, zinot tavu nopietnu attieksmi, atbildīgu attieksmi, piedalīties šajā grupā, jo lēmumu šī darba grupa tikai teiks priekšlikumu lēmumu tik un tā pieņem domi, balsojot. Vai Andris...
Es jau par tieši par to arī runāju, ka mēs varam strādāt vai nestrādāt, bet domi pēc tam ar vairākumu to mūsu priekšlikumu arī pieņems lēmumu, kā gribēs doma, nevis kā darba grupa.
Doma pieņem lēmumu balsojot, tieši tā, deputāti ir doma, tieši tā. Tad Andris Puide atsauc savu šajā darba grupā, bet to būs jābalso.
Es jau nebija nemaz izvirzījis sev, paldies priekšniekam par ieteikumu un rekomendāciju.
Nu, mans jautājums, tu atsauc vai lai paliek kā ir?
Lai paliek.
Paldies, Andri, paldies. Vairāk jautājumu par šo lēmumu projektu nav. Lūdzu, izskam savu
attieksmi. Man ir jautājums.
Man bija jautājums. Lūdzu.
Jā, bet pārējie tā līguma sadarbības partneri nemaz nezina, ka šodien tiek pieņemts tāds līgums. Ar viņiem neviens nav runājis nemaz. Ne ar lidost, ne ar satiksmi, ne ar to pašu kolekcionāru. Tā izskatās. Tā vienpusīgi kaut ko te mēs bakstamies, visiem būs, teiksim, pēc tam jānāk daļā, viņi cilvēki nemaz nezin, viņus jāpaicina, vai kaut šeit viņiem vajadzēja būt, nu kā, nu es pilnīgi jocīgi.
Viss ir ļoti pareizi, jo ir šie dalībnieki, kas ir, viņi izteica vēlme veidot šo sabiedrību, biedrību, nodibinājumu biedrību, un pašvaldībā jāizsaka savu attieksmi. Mēs savu attieksmi varam izteikt tikai pieņemot attiecīgu lēmumu.
Tikai šādu lēmumu?
Tikai šādu, ka mēs vēlamies, lai Mārupē būtu šis aviācijas muzejs. Mēs esam par to, ka mēs dibinam šajā biedrībā. Par pārējo finansiem, kā tur būs, tāpēc ir darba grupa, un tāpēc šo jautājumu tas tālāk gatavot. Tā kā bija jau vienpārsē uzrakstīts, ka tikai lūdzu Mārupes pašvaldību finansēt visu, ja? Mēs tā neesam tā lēmuši. Tāpēc ir darba grupa, ka šo jautājumu izskatīs. Un nāks uz nākošo komitejā attiecīgi priekšlikumu. Lūdzu Nadīnē Millerē vārds. Nadīna, lūdzu.
Jā, paldies. Es vairāk tā kā debatēs. Es...
Lūdzu, tā, ne, jautājumu
nav kādā. Jautājumu nav, bet debatēs.
Ja jautājumu nav vairāk, tad lūdzu atklājumu debats. Lūdzu, debatē Nadīna Millerē, lūdzu. Nadīna Millerē, lūdzu.
Lai gan uzskatu, jā, 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 lai gan uzskatu, ka nu, komisija tika izveidot pēdējā brīdī, mums bija laiks 4 gadus to darīt, zināmā mārā tā ir tāda ugunsgrēka dzēšana, bet, bet tomēr tad uzskatu, ka domē bija Mārtiņam Bojāram un vadībai bija jāpiedāvā iepriekš arī darboties deputātiem un, un strādāt tiem, kas vēlās, jā, un uzskatu, ka daudz laika ir pazaudēts, nu, teiksim tā, ja var teikt, lieta un tika novilcināta, jā, runājot juridiskajā valodā, bet darīsim, ko varēsim. Ja reiz esam iekļauti un vēlamies saglabāt un dot iespēju muzejam būt Mārupē, tad darbosimies ar, nu, pēc labākās sirdsapziņas.
Paldies, Lūdzu, Dacēš, što dahai vārds?
Es gribētu šajā jautājumā oponēt Nadīnai, ka... Ka kaut kas ir novilcināts. Mums katram bija iespēja, mēs visi to zinājām, un ugunsgrēku šoreiz radīja pats īpašnieks lidaparātiem, bet man prieks, ka tomēr tas kaut kā virzās uz priekšu. Mēs katrs varējam, ja gribējām būt šo lietu virzīt un, un, un interesēties jau visus arī šos 4 gadus, bet es konkrēti tajā neesmu speciālists un tāpēc arī neko daudz nezinu, bet man prieks, ka tas virzās, un es ceru, ka šī darba grupa, kas man patīk, viņa man šķiet ļoti zinoša un, un, un varoša, un, un šo muzeju mēs kopā radīsim.
Paldies! Tā es varbūt izteikšos ļoti īsi, ja, lai muzeju veidot, mēs šobrīd nepieciešam ļoti, ne tikai gribam vēlme, bet ir nepieciešams ir vēlme šo, šo aviācijas muzeju attīstīt un veidot, Šādā veidā, kā viņš izveidojas, viņš ir darbojis vairākus gadus. Tagad, sakarā ar lidos plānotajām būvniecībām, šis muzejs ir jāpārvieto uz citu vietu. Un šeit ir šī problēma, ka gan īpašnieks no īpašuma ziņā viņš vēlas saglabāt savas īpašuma tiesības uz šiem eksponātiem, tās viņas tiesības. Bet smagākais jautājums, kad būs jāskatās par, finansējumu piešķiršanu šī muzeja pārvietošanai, bet svarīgākais turpmākā attīstībai. Tas ir ļoti būtisks jautājums, un šī Covid krīze ir, ir tā negatīvā situācija, ko šo jautājumu ļoti negatīvi ietekmēs, jo nu, finansējums tagad nav nevienam. Sarunas būs smaga situācija, smaga, bet es domāju, ka mēs kaut kādu kompromisu radīsim. Paldies! Vairāk vārdu neviens nav lūdzu debatēs. Lūdzu savu attieksmi izsakām balsojot par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti balso par sagatavoto lēmumu projektu. Numuru 27. Tātad balsošanas rezultāti. Visi klātsošie ne Raivi Zeltīts atturas. Pārējie klātsošie, kas vēl, vēl kāds, kaut ko neredzu. Andrejs Kirilovs nepaskatot. Tātad lēmuma projekts numur 27. Tā, kur man balsošanas rezultāti, mirkli. Kaut kas man apstājās. Balsošanas rezultāti lēmuma projektam numur 20. Tā lēmuma projektam numur 27 balsošanas rezultāti. Raivis Zeltīts atturas pārējie deputāti balso par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 28. Par jaumāru pēc stadionu nodošanu Nacionālo bruņoto spēku nodrošinām pavēlniecības lietošanā. Lēmuma projekts ir sagatavots vasaras periodā nodot bezatlīdzības lietošanā laika posmā no 1. aprīļa līdz 1. septembrim šajā gadā divas reizes nedēļā līdz 2 stundām Jaumāra pēc pušu stadionu saskaņotam Mārapa sporta centra grafiku un treniņu un spēļu organizēšanu. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Man viens komentārs var.
Nu, pagaidiet, mēs pašlaik balsojam, tad es paziņošu rezultātu, tad varēs komentēt. Ja? Sarunāsim tā. Tātad balsošanas rezultāti par sagatavoto lēmumu projektu. Andrejs Kirilovs atturas, pārējie klātsošie deputāti balso par lēmumus pieņems.
Es arī atturos.
Anguns, Ruskis arī atturas. Lūdzu, komentārs.
Jā, paldies vadībai par ātro reaģēšanu un tā sarkanā zīme, kas neļauj iedzīvotājiem apmeklēt sporta centra objektu Jaunmārpē noņemta. Es ceru, ka arī dežuranti to ņems vērā un nedzīs šos publiski norādītos laikos ārā turpmāk interesentus. Es ļoti ceru, ka šis vasaras laiks, kad iedzīvotājiem ir vēlme iet aktīvi darboties, kaut kādā veidā šis lēmums, kur mēs šobrīd pieņemam, neatņems iedzīvotājiem to iespēju apmeklēt sporta centra objektu, objektus un konkrēti arī šo objektu. Un mēs vasarā arī tad sekosim tam līdzi, lai nesanāk situācija, ka NBS, daļ tā, kad NBS-am mēs iedodam pusi laukuma, līdz ar to iedzīvotāji stāv aiz sētas, žēli noraugās, ka viņi tur kaut kādā veidā nespēja tikt iekšā. Ja visiem tur vieta pietiek, ok, ja daļ NBS iedzīvotājiem nav iespēja iekļūt laukumā, nav ok. Nu, tas tāds komentārs. Paldies.
Paldies. Nu, tas laukumā...
Es gribēju pakomentēt savu balsojumu, kāpēc atturējos, es uzskatu, ka par un kamēr mums nav sakārtot jautājumi korekti ar iedzīvotājiem. Man nekad nav pret NBS, acīm redzot, un likums paredz viņiem iespēju trenēties, bet es uzskatu, ka pie nu, nesakārtotiem jautājumiem vispirms jāatrisina jautājumi ar iedzīvotāji, kas ir primāri, pēc tam laist pārējos.
Paldies par
piezīmēju.
Paldies. Lēmumi bija pieņems numur 28, lēmumu projekts numur 29 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Tātad Krievijas federācijas pilsonis ir iegādājis zemi, kurā ir zemes gabals atrodas Sarupmā Abūs teritorijā. Tātad īpašums ir Māriņu ielā 16. Un viņam ir juridiskas tiesības reģistrēt savus īpašumu tiesību zemesgrāmatā, bet ir nepieciešama izziņa, izraksts, tātad kāda ir šī zemes gabala izmantošanas mērķis. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 29. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 29. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 29. Tā. Raivi Zeltīts atturas, Normunds Orleāns atturas, Andris Puida atturas, Nadīna Millera atturas, Jānis Lībiec atturas. Pārējie klātsošie deputāti balso par lēmumu pieņemts. Līdz ar to šodienas darba kārtība Mārupes novada domas sēdē ir izskatīta par nākošajā mēnesī plānotajām komiteju un domas sēdēm. Tātad paziņoju, ka 2021. gada 21. aprīlī tā ir trešdien notiek komiteja dienas, komitejas, tātad sākot no 10:00 līdz visu dienu, pa komitē laiku mēs paziņosim attiecīgi, un 2021. gada 28. aprīlī, pulkstens 13. Mārkus Noma domas sēde. Iespējams arī būs varbūt ārkārtas sēde, jo tie gatavoti ministru kabineta noteikumi par pašvaldību tiesībām un iespējām aizņemties finanšu līdzekļus, un mums ir nepieciešams aizņemties finanšu līdzekļus divām lietām. Tas ir mūzikas un mākslas skolas pārbūvei un jaumāra pēc pamatskolā bērnu dārzu telpu pārbūvei par mācību telpām, kur jau sāk mācības 1. Septembrī, un līdz šim brīdim vēl mums nav iespējas aizņemties. Tāpat kā pa mūzikas skolu, mums ir jau zinām iepirkuma rezultāti, visi ir noslēgušie decembrī, viņi varētu to pat jau slēgt līgumu un kā skola atbrīvos varētu sākt pārbūvi, bet tas varētu ievilkties. Bet tas nav saistīts ar pašvaldības kaut kādām neizdarībām, bet valsts ir nevienmēr dokumentu sagatavo pietiekoši ātri, kaut gan valsts budžets bija tik apsipnāts pagājušajā gadā, decembra sākumā, ja novembra beigās. Tā, līdz ar to Mārups no domas sēdi paziņoja par slēgtu.